Nakipagkita ako sa dati kong nobya. Pumunta kami sa isang bar. Nagsimula sa kamustahan. At nung nakarami na kami, sa apartment ko kami dumiretso. Nalumbalik yung mga madalas namin gawin noong magkasintahan pa kami. Sa kaligitnaan ng aming ginagawa, may kinuha siya sa kanyang bag. At nagulat na lang ako dahil biglang pinasasan niya yung magkabilang kamay ko sa aking kama. Tumayo siya, kumintat siya sa akin at nag-flying kiss. Nagpaalam siya sa akin na sinabing pupunta lang muna siya ng banyo. Ngumiti ako at pinagbigyan ko na lang siya sa kanyang trip. Nakaidip ako na sandali at nung nagising ako, nakita ko sa wall clock ko na 45 minutos na yung lumipas. Pero mukhang hindi pa siya bumabalik sa kwarto. At nakaposas pa rin yung mga kamay ko. Nang biglang, narinig ko na umiiyak siya. Pero ilang sandali lang ay bigla siyang tumawa. Narinig ko yung pagbukas ng drawer ko sa aking kusina at pagbagsak ng mga kubiertos at maliliit na kutsilyo. Bumalik siya sa aking kwarto. Namumugto ang kanyang mga mata. Halatang, kaiiyak lang niya. Tumitig at tumiti siya sa akin habang yung kanang kamay niya ay nakatako at nakapwesto sa likuran ng kanyang bewang na mukhang may tinatagong bagay. October 31st. Nag-inuman kami ng mapamakikong lalaki doon sa balkonahin ng bahay ng kapatid ko. Tula naman pangkaraniwang inuman ng mga lalaki. Video ko sa simula. Pagkatapos naman ay mga usapang panglalaki. At sa kalaunan, mga malalalim na filosofiya o ideolohiya naman yung pinag-usapan namin. Tuloy lang ang pag-inom namin ng serbesa. At mukhang napalaban ako dahil kalakasan pa na mapamaking ko. Pero naubusan na kami ng mga paksa na pwedeng pagkwentuhan. Hanggang may nilabas yung isang pamaking ko. Isang Ouija board. Sabi ng pamaking ko na dahil napapanahon, sumukan daw namin na tumawag ng mga espiritu. Natawa ako dahil hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Pero sinakyan ko na lang para may kapagkatuwaan habang nagiinuman. As usual, tinawag namin yung mga kaluluwa ng mga bayani, mga namayapang artista at mga musikero, kapahaliwan man o lokal. Kahit wala naman nangyayari, tuloy lang kami sa paglapat ng aming mga kamay sa planchet ng Ouija board. Kamuntikan ko pang mapatukan yung isang pamaking ko nang biglang nagbiro ito na nasanipan siya. Noong wala na maisip yung mga pamaking ko kung kaninong espiritu naman yung kukontakin namin, tinanong ako kung may mga artista akong naalala pa na sumikat nung panahon ko na namatay na. Naalala ko yung nachismis sa akin ng tropa ko na isang B-lister na matining idol na sa kalaunan ay naging bold star. Nagkaroon ng mga pelikula noong dekada 90 hanggang early 2000s. Nawala na lang bigla sa showbiz. At nung nalaos na, nalulung daw ito sa droga. At sa kalaunan, namatay daw ito dahil sa overdose. Nagtatawanan pa yung mga pamangin ko habang kinikwento ko yung life story ng artista. Kinontak namin yung espiritu ng artista. At tulad ng dati, wala rin nangyari at nauwi lang sa tawanan. Hanggang pumuhos ang ulan at nagsipasuhan kami sa loob ng bahay habang daradara namin yung inumin at pulutan namin. pero naiwan yung Ouija board sa lamesa habang napapatak nito ng tubig ulan. Sinabi ng isang pamangkin ko na kailangan ko daw mag-exit at magpaalam sa espiritu bago itapos ang session. Tinawanan ko lang yung pamangkin ko at sinabi ko na matanda na siya at huwag magpaniwala sa mga ganitong kalokohan. Dahil nakarami na ako, nagpaalam na ako at umuwi. Dalawang araw ang nakalipas. Habang tumitingin ako ng mga posted content sa social media, may isang shared video post na pumukaw ng atensyon ko. Isang post tungkol doon sa Ballstar na sinubukan namin na mapamaking ko na kontakin yung espiritu. Nagtaka ako dahil yung titulo ng video ay yung pangalan ng nasabing artista at namatay na daw ito. Nagtaka ako dahil alam kong dati pang namatay ito at bakit ngayon lang binalita. Kaya, inanood ko na lang yung video. Nagsalita sa video yung byuda ng artista. Sinabi niya na mukhang binangungot daw yung asawa niya habang natutulog at katabi niya sa kama. Nalaman na lang ng byuda na wala ng buhay ang kanyang asawa noong pagkagising niya noong umaga. Tumayo yung balahibo ko dahil tansya ko na namatay yung artista ilang oras lang ang nakalipas mula nung sinagawa namin na mapamaking ko yung pagtawag namin sa espiritu niya. Rest in peace to him. But what a fucking coincidence. Niyaya ako ng mga katrabaho ko na pumunta sa bar at uminom. Sabi ko sana na pass muna ako dahil nag-iipon ako para makabili ng pinakabagong version ng iPhone na yung kasalukuyang presyo ay masasabi ko na parang binenta mo yung isang kidney mo para makabili nito. Pero nagbago yung isip ko nung sinabi ng isang katrabaho ko na ililibre daw kami ng isang katrabaho namin. Damahin na lang daw namin dahil kakahiwalay lang daw sa kanyang nobya. Pumunta kami sa isang music bar sa Timog, Quezon City. Maraming tao, yung mga nagiinuman, nagsasayawan sa tugtog ng isang live band. Habang ako po at dinadamayan nila yung katrabaho namin, tumayo muna ako at nagpaalam. Sinabi ko na pupunta muna ako ng dance floor para sumayaw at para medyo bumaba rin yung abats ko. Habang nakikisayaw sa mga random na natatabihan ko o natatapat sa akin, biglang may kumalabit sa akin. Isang babae. Can I dance with you? Ang tanong niya sa akin. Mukhang nasa mid-40s na si madam. Pero maganda pa rin yung hubog ng kanyang katawan. Habang bumalaga pa sa akin yung cleavage niya. At medyo may pagkabagets pa dahil nakabraces pa siya. Sa mga nabasa ko at sa mga usapang lalaki, maitatawag siyang isang cougar. Siyempre, di ako tumanggi sa kanyang hiling. Artistahin at mamahalin ba naman yung itsura niya. Sa kanya lang ako nakatutok habang sumasayaw kami. Pero, medyo nakarandam din ako ng kaba dahil baka may asawa itong kasayaw ko. Yung tipo ba naman niya ay yung mukhang asawa ng general o kabit ng mga maimpluwensya at mayayamang tao. Bago siya malis, bumulong muna siya sa akin. You're so cute. Anyways, I'll just sit for a while and just sip a little. I hope you can join me later. Ang sabi niya sa akin at sabay turo kung saan siya nakaupo. Hindi ako tumanggi at kahit matuod na siya sa standards ng iba, Isang certified MILF naman siya para sa akin. Mailang sandali lang ay pumunta na ako sa inuupuan niya. Nagkwentuhan at nag-selfie pa kami gamit yung iPhone niya na pinapangarap ko. Ilang sandali lang ay nagulat ako dahil bigla niyang hinawakan yung binti ko at may binulong siya sa akin. "This place is too loud. Can we go to a more quiet place where we can enjoy privately?" Ang bulong niya sa akin. Napaisip ako bigla dahil nakakaya naman kung iiwanan ko yung mga trabaho ko. Napansin niya na may pag-aalinlangan ako. "Please, I know this is awkward, but I badly need to be happy right now. I don't have enough cash, but hoping this will suffice to convince you." Ang bulong niya ulit sa akin, sabay bukas ng kanyang Hermes na handbag, yung iPhone na pinapangarap ko, sealed and still in the box. "Damn, what a lucky night for me. Pasensya muna sa mga kasama ko. Suntok sa ban lang yung makakaskor ka ng libre. At may bahay ka pa." Di na ako tumanggi sa hiling niya. Sinenya siya niya na yung waiter, sabay iwan ang bahay niya. Sumakay kami ng kanyang white Porsche Cayenne at pumunta sa isang mamahaling motel. Napansin kong inakalatag na white lab coat sa likuran ng kotse niya. Kaya't naisip ko na maaring doktor siya. Pero hindi na ako nag-autobili na kung permahin sa kanya ito. Nung nasulob na kami ng kwarto ng motel, nagkwentuhan muna kami ng sandali. And out of nowhere, hinalikan niya ako sa labi at pinasok niya kanyang tila sa aking bibig. Medyo nagulat ako dahil parang may naramdaman akong maliit na bagay na lumapas sa dila ko na gali sa loob ng kanyang bibig. "Don't worry. Just take it. It's for vitality. So you can stay a little longer." Ang sabi niya sa akin. Sabay abot sa akin ng bottled water para inumin at malunok ko yung binigay niya sa akin. Hindi ko minadali dahil inaasam ko ang bawat sandali habang magkadikit yung mga kubad namin katawan. Hanggang nakaramdam ako ng hindi mapigilang antok. Hindi ko napansin na nakatulog ako nang biglang nakaramdam ako ng sobrang lamig. Nagising ako sa isang bathtub na puno ng yelo. Hinang-hina ako at hirap na hirap akong igalaw yung katawan ko. Pag-alis ko ng bathtub, kumapang ako palabas ng banyo. Napansin ko rin na namumula yung tubig na pinagbabarang ko. Wala na rin sa kwarto yung babae. Nakarandam ako ng konting kirot sa bandang baba ng kanang dibdib ko. Hanggang nagulat na lang ako na may malaki pala akong tahi sa parting iyon. Hindi ko napigilan iyak ko dahil sa sinabit ko. Inilit ko makit ng kama para kunin yung cellphone ko at makatawag na saklolo. Pero napahinto ko na makita ko na nakalapas sa kama yung pinakakong bahid sa akin. Yung iPhone na pinapangarap ko. Sealed and still in the box.